يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
Ó humanos, nós vos criamos de um homem e de uma mulher e vos fizemos povos e tribos para que se conhecessem. Certamente, o mais honrado de vós perante Alá é o mais temente. Alá é omnisciente, conhecedor de tudo o que fazeis.